VOA
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americau tatakabe gejmaatat gelgele keessa sala mawolakka gelkabe ga saasadit meter bandi digdemi shenis todomi tokorat Washington DC ra kadabar saganta fan romo amma jalkmo akamoltan jimaata majji sadi barak kuma lamaf digdema akala kofsa Ethiopia timmo mudde digdemi sadi barak kuma lamaf kudda lama keesu meesan keessan rani na modanditi
Qondaalli waraana Iraan ajjeefamuu ministiriin ittisaa kan United States mirkaneeffanneerra jedha mataa oduu har'aati. Attam jirtu. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Barataa dhiyeenya yuunivarsiitii Walloot ajjeesameen walqabatee shakkamaan tokko qabamuun himamee jira. Hoomaa Hawaannisaa godinaa Baalee aanaalee gammoojjii torba keessatti miidhaa geessisaa jira jedhamee jira. Waggaa sadeessoon sirni gadaa dhaabbata addunyaa UNESCO'n itti galmeessame Boorana keessatti ayyaaneffamaa jira. Koreen addaa mana maree olaanaa dhimmoota musliimaa Itoophiyaatiin akka gubinsa masjiidaa mooxaatti raawwatame qoratu ergame miidhaa dhaqqabe qorannee jira jedhee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannetti deebina.
United States Haleella Samir Agagge Siteni Warana Wardiya Warraqsa Iran Jedamuf Angawa Hogganan Ajje Famejira Tarkamfi Iran Ratti Fudatame Kun America Ratti Tarkamfi Dafo Hama Akar Tingagge Famnef Karabane Rajadamir Ministry Nitisaka United States Kamisaka Le Sagalgala Ibsa Basen Ajajan Waranicha Iran Kataan General Qasem Soleimani Ajje Famu Mirkanese Haleellaan kunis ajajaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnootii Yuunaayitid Isteets kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame. Jeneraal Soleeman dipiloomaatotaa fi waraana Ameerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Ameerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf kafudhatame jedhameera. Humnootii Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa dabalataa gara fuulduraatti akka hin gaggeeffamne ittisuuf jecha Ameerikaan dursitee tarkaanfii fudhachuuf qophoofte akka turte ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Mark Esper kamisa kaleessaa ibsanii turan. Iraaniif miliishonni Iraan biraa deeggarsa qaban humnootiin Ameerikaa kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti haleellaa dabalataa gaggeessuuf karoorfachuu isaanii mallattoon agarsiisu akka ture Pentagon arguusaa Esper dubbatanii jiru. Sana booda haalli jiru jijjiiruun qophaa'anii waraanni maadhee fi michoota kutaa sanaa keessaa Ameerikaan qabdu oolchuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu fudhatamee jedhan. Gareeleen Iraan biraa deeggarsa qaban maadhee Ameerikaa Iraaq keessaa qabdu irratti baatisa daasaaf muddee darbe kan haleellaa gaggeessanii turan. Haleellaa kanaan lammiin Ameerikaa hojii kontiraataa irratti bobba'e tokko ajjeefame humnootiin Ameerikaa fi Iraaq hedduun mada'aniiru. Yuunivarsiitii Walloo keessatti barataa waggaa lammaffaa kan barnoota maarkeetiin maanejmentii ta'e Sayid Xayib kamisa kaleessaa lubbuunsaa darbuu wajjin walqabatee kashakkame barataa tokkoo fi namoonni isa waliin turan kanneen biroo sadii wajjin to'annaa jala ooluusaa yuunivarsiitichi har'a beeksisee jira. Kana ilaalchisee Massunarraagee gabaasa gamasii nu erge qaba soraatu hiike dhiyeessa.
Akka pirezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sayid Xayib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin eda qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች ይላችሁ ሆነ ተመረቻችን ጋር ሆነን
አከን ጀልቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቢትነ ሳፊ ቡልቺንስ ዱቢን ቱላላት ሄዱን ይተልከርካራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲከ ሳፍላኒቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶጋ ባህን ወደ ፈኖ ጆለ ራርገን ቴክኖሎጂ ትደበለነቲን ባልባል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲን ናምተናን ሸከም ገራ ሳቲ አፉሪት ከምነጀል ወርጉርባኸነ ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊን ቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል Finfinnee Paawuloositti erganiitiin qorataniitiin maatiitti kennanii jedhu. Tana malee illee hojjetaa yuunivarsiitii Walloo tokkollee akka Dr. Abaateen jedhetti tanumaan shakkanii qaban.
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማጉደል ጋር ተያዙ ልጆችን በተከታታይ ፎን
ተወጀታ ካና ሙጂ ረዳባን እንቀምነ ከምካኒና ከዶክተር አባቴን ጀሬ ተንማለለ ወረና ምጄሱን ሸከም ቀበን በለሱ ነም ሚል ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤ ፈነቴን አደቡ ጅር ወጀቶታ ኩዳን ያሞ ዱቢ ሳኒ ሰይራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆል አከሃናን አከሃናን ሚድ አማና ከዶክተር አባቴን ጀደቲ ህዱን ጀሩ ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍሉፊ ማና ማንፍንጫኒ ዲሳኒ ባኒ ገን ካንን ሞዩ ሳመን ኪታባቲ ባን ዮ ሳመን አመንቲቲ ባን ሚደን ቶኒን አዳና ከናተን ዋን አክማሌ ሀምቱቲ ጀርተነ መለላክ ጆሌን አቺ በራታን ጀደንቲ ለሚ በርኖታ ፍሩፌ አካል ሚደሙን ዋን አክማሌ ገራናም ኛታት በራታን ቀልቢን ጨብጤ በረቹ ጅር አመለ ነሚ ዋን ነገናም ሮጉ ደንዳ ሄዱ ጅራ ተናፉ ዋን ድሙ ሙለቹ ጅራ ላፍጃቤ ሰኔጉ መለነ ጀደን በረቶቲ መስፊን ዱብስ ወራ ዩኒቨርሲቲ ጩፌ ሲያሳ ገረዲቢ ኦፉ ፈዱቱ ዩኒቨርሲቲ ኬሲአይ ላፈነጋ ሮጉ ጅራ ጄቁምሲ ኩኒኒ ወርሲያሳው ፊ ኦፈቹ ፈዱታ ለቶልቹ ጅራ ጀር ዩኒቨርሲቲ ወሎ ካምፓስ ዳሴ አከመስፊን ጀረቲ አርዳፍ ካለለ በርኖቲ ያዩ ዳባተ ዩኒቨርሲቲ ኬሰት ብረክነ ከከነ ረክንታነ ፕሮባን ሁዩ በርኖት ደቻና ያየ
ጃርሜኦኒ ሲያሳ ተኮቶ ኮዳ አበቶታ አመንቲ ጀለዳተኒ ሽሪራ ወተን አበቹ ቀበጀቹ ዳን ሀር መጋላ ባህር ዳር ኬሰት ሙስሊሞኒ ሂሪረ ሞርሚ ባአኒ ሁበቺ ሰኒጅሩ ኦላንቱማን ሴራ ሰከ ከበጀሙ ዋሚቸ ዲየሰን ገመካኒ ሞቱማን ቡልቺ ሰናኖ አማራ ሂደምቶ ተኩመለ መጫላፍ ዲፈመጎቹ ሳ አባለንጋ ሙሚች ከቡልቺ ሰናኖ ሰና ኢብሰኒጅሩ ከነን ኬሳ ሰዲ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ዳፍ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ቀብጢ ሳንደንዴሱ ከንቀበንተው አስተር ምዝጋናው ባርዳር ራገባስቴቲ ለሚለ ኢትዮጵያ ሴራን አለገረ ኬንያ ሴናን ኩደሰዲ ኬንያ ኩታ ቡልቺንሰ ክሪንያንጋ ኬሰቲ ፖሊሲን ቢየቲ ተዋና ጀለኦልቼራ ኮንኮላታ ለሜ ለሚለን ኢትዮጵያ ቲንዴማቱራን ኬሰት ባለሰሙነ ማደረሱ ኪሎ ዲደመ ፖሊሲን ኬንያ ቀበረ ጀደ ገባሰ ገልሞ ዳዊት ኩኖ
ከለሰ ለሚለን ኢትዮጵያ ሴራን ለኬንያ ሴናን ጀደመን ኩደሰዲ ኬንያ ኩታቡልቺን ሰክሪኛ ገጀደምቱ ኬሰቲ ተዋና ፖሊሲ ቢየቲ ጀለወለን ይጅሩ ኮንኮላታ ማናቲኒ መለጉዳን ሳራካቱራ ለሚልን ኢትዮጵያ ኩን ሄዱን ድርገጎተ ዮታን ኮንኮላጭሳኒ ሳኒን ዴማቱረ ሰፊሳን ቱ ኮንኮላጭሱ ፖሊሲና አብሱብ ጀናን ለሚለ ኢትዮጵያ ከነ ኮንኮላታ ከሰትዲ ሴዶ ከተይጅራ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ኬንያ ኩታቡልቺን ሰክሪኛ ጋ ሊያኪቤይ ፖሊሲን ኮንኮላታ ለሚልን ኢትዮጵያ ኩን ቲንዴማቱረን ይውሰከተው ባለሰሙነ ማአዶቹ አርጉሌ ድበተን
Exactly when the vehicle was sacked, the officers recovered.
Commissioner Leon wants to change the charge. He is not going to be able to get the police to get the police to get the police. But he is not going to be able to get the police to get the police to get the police. He is not going to be able to get the police. Commissioner Leon, the police to get the police to get the police to get the police to get the police. Martinus is not going to be able to ኮንኮላጭሳ ለሚለ ኢትዮጵያ ካናዲሴ በደ ፖሊሲን ኬንያ በርባዳ ከጅሩ ይወተው አረዝገል ሜገበት የኮንኮላጭቻቲን አባቀበኛ ኮንኮላጭቻ በሬ ራጀደን ይወዱበተኒ ለሚለ ኢትዮጵያ ኩን አረገነማ መነሙር ቴክሪኛ ጋት ከዲያተኒ ቱራን ይወታን ለምን ያፋንሳኒ ፊኩዋን ጅሬፍ ሙርቲ አርገችው እንደንደኝ መነሙርቲ አገትርጁማን አርገቱትሲ መነይዳ ከቱራን ኮሚሽነር ሊያን ቪኦኤ ተመነጅሩ ከባሰገል አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ኦዱን አማፍቀም ካኑ
ከረጋጅስ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ናኖ ሮሚያ አናሌ ገሞጂ ጎዲና ባዴ ቶርበከ ሰቲ ሆማና ዋንሳ ሚዳጌ ሲሱሳ አዋስን ናኖ ዋጅር ቆና ጎዲና ባሌ ቤክስ ዘጅራ ሆማ ዋንሳ ከና ዱለሁም ነነማቲን ቶአቹዳፍ ኡልፋታ ተውን ከነመም ይወተው ዋጅሪች ቆና ጎዲና ባሌ አከጀዱትኪ ሞቱም ማናኖ ፌደራላ ጣያራን ዱለጌ ጌሱዳፍ ከኮ ከነ ፍሩዳፍ ወጅታ ጅራ ጀለመ ጅራ ሙክታር ጀማል ቱገባስ
ጅራቶኒ አናሌ ጎዲና ባሌ ገረገራ አከካተንቲ ሆማን አዋንሳ ኩኒ ዮጥቃቴ ቶርባለማፍ ዴመ እርገገመ ጎዲንቻት ትገሌ ገመ ዳንጋሱ ማሌቲን ጎዲና ባሌቲቲ ገሉኒሳ ከንሂመሙ ሆማን አዋንሳ ኩኒ ሐሊሶቺ ኢሳለ ዳቢ ከንሂንታኔፊ ጣዋቱ መከሳ ሚጣን ኢንጌሳቲኒን እንጅሩሌ ሐማታፊ በልአተው ኢሳዱበቱ
አናሳ ወና ከሰቲ ጉዮታ አፍራን ደብረካ ከሰቲ ሆማን አዋንሳ ሄዱ ቀበልና ummanni kabu kakka midan bokollo mashilla wa durin de hundumayu oso takalle nambitin anole lama deso fi sasti gara bahananno sani tumale tinakase ne hedu erere dira ammalle hagammatti owana wanisa kumbakke tidda bani osoo ifirraa baasun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo bahaa beeltofaa gara bahaa kanatti argamanitti yeroo ammaa kana dadhabanii achumatti jira.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa dhimmanii naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhe amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Wanni beekamutti akka aanaa sawwenatti amma ganga 18 inni keessa deeme kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafin naannoo hedduu keessatti mancaatii hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas wallaa keenyas godina aanaa beeltoo lageedhaa keessatti hedduu akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Wal fakkaatu aadaa lamaan kana walitti aalteetti guyyaa afran kana keessa kan inni seenee ture akkasumas guyyaa kaleessa naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jiru jechuun aanaa madda walaaboo bara bidire.
Hooma hawaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabataaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetni naannoo Saawwenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin ni hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetni mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa Burrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lagaayidaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa ooladii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofarratti amma ka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yaa'u nus hojjetaatiin hin jira. Loojistikiidhaan barbaachisan hunda garasitti keessineetiin. Kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saawwenaa fi Lageedhaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa federaalaa. Hanga xiyyaarri qofsattuu kan eegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee ammaanaa Saawwenaa asinee ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo deema onnoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee nu bira jira. Aanota kanneen irra jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaalan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni aga ammaa geessisu ilaallu aga silaa mul'atee fi bal'ina isa mul'atee waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan hawaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'u obbo Daawud Abduroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Ogeessonni sadarkaa naannootii fi godinaarraa walitti bahanillee miidhaa kana shallaguu irratti kan hojjetaatiin jiran ta'uu dubbatan obbo Daawud. Duula hoomaa hawaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiin taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Qophii itti aanutti seenna dhaggeeffattoota keenya waggaa sadeessoon dhaabbanni aadaa saayinsii barnootaa tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa aadaa addunyaatti itti galmeessa Arraaf Boor godinaa Booranaa yaaballoota ayyaaneffamaa jira. Qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama. Kanarratti soraan qophii addaa qaba. Namoota inni dubbise keessa itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii godinaa Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biyyattan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafarratti arganii ilaan arganii dabballee kan gamneen kan uusii kan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenya gaarii irraa arganii naannoo jiraallee muuxannu gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Pirogiraamiin jirtu maal fa'aa abbaa fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirna gadaa daballee irraa kaasee akka gadaa boojii akka ijaarsaa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa ilaalchisiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa kan naannoo kanaaf jiruuf jireenyi gadaa walqabat kan naannoo uummata booranaa kan jira uummata oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akkisiin bulasutti mul'attu ilaalchisiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii godina booranaatiin guddoo si galateeffadha jila deebi'a jila gaana obbaafadha.
Ayyee.
Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee nama hedduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaallee ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan hojiirmoo dubbisuu jira. Faddaa kan guddaa si galateeffadha. Mi afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoon ni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kan illeen waraa bulaa deebana jira. Wanni booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu argatee carraa akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni booranii gaafatu waan nageellee booranaa waan godin booran bahaa akka lafti boorana kun godin lamtaatu gaafin tun gaafi dhaabagataan boorani cufti gaafachaa dhaqee jibbaate dhalammeessa ammoo waan mooyyalee fi mataa wayaama kan laf booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyalee fi daangaa fiiti lawaan akka misoomaallee waan jedha fakkeenyaaf pirojekti bishaan boorana inni waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiifta jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan boorani dirta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti boronaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirree xiyyuuraallee maqaa ta'ee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaartillee nagee jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni itti deebi'ame hin jiru. Kuntuu waanuma. Gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa abkanullee galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballee tulfeessuu jiranii jila gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleeni si galateeffadha abkanu.
Karagaajjitan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnoota Oromiyaa keessatti argaman akka wiirtuu saayinsiif kalaqaa hundeessamanii hojii kalaqaa shaakalanii fi gabbisan gargaaruudhaaf dhaabbanni miti mootummaa Monad Development Power jedhamu biiroo barnoota Oromiyaa waliin hojjetaa jira. Dhaabbatichi dhiyeenya waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa 20 irratti walitti dhufaniif Finfinneetti leenjii hojii kana kennee jira. Tsaayee Damxootu gabaase.
Dhaabbanni Monad Development Power jedhamu hojii kalaqa barattootaa cimsuuf manneen barnootaa keessatti gumii saayinsii fi kalaqaa akkasumas wiirtuu kalaqaa hundeessuun hojjechuudhaaf biiroo barnoota Oromiyaa waliin waliigaltee uumee leenjii kennuu eegaleera. Dhaabbanni kun tibbana bakka bu'oota waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'anii fi biiroo barnoota Oromiyaa irraa dhufaniif leenjii carraa hojii uumuu fi kalaqa jajjabeessuu jedhu irratti kenneefii jira. Kaayyoon leenjii kanas maalinni kan jedhu? Obbo Alamuu Zallaqaa hojii gaggeessaan Monad Development Power fi leenjisaan hojii uummachuu dhaabbatichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Innoveeshinii kilab hundeessinee manneen barnootaa keessatti akkaataatti gumii kalaqaa kana keessatti ijoolleen hirmaatanii yaada kaka'umsaa keessatti uumamee barnoota isaanii beekumsa argatan achirraatii gara daldalaatti haala geeddarachuu danda'an irratti jalaatii kaasnee wajjin kan jiru. Manneen barnootaa irratti wiirtuu kalaqni itti hanqaaqu innoveeshinii seentar akkasumas immoo gumii kalaqaa hundeessinee sanaan sochii irra jirra jechuudha. Barattootaaf faayidaa inni qabu tokkoffaa ilaalchi isaan barnootaaf qaban in jijjiira waan kun. Ilaalchi isa dura namni kan baratu waajjira mootummaa yookaan miti mootummaa keessatti qacaramuu qofa fakkaatu sana jijjiiranii beekumsa koo gurguruudhaan hin danda'anii bikkan barbaadettu eessattuu. Hojjedhee buluudhaan hin danda'a garuu barachuudhaan qaba akkaataa akkamii waa akka hojjetamu kana beekuudhaan qaba jedhanii akka baratan isaan taasisa ilaalcha sadarkaa sanatti sirreessa.
Dhimmi mana barnootaa keessatti akka kalaqni kun eegalamu barbaachiseefis jedhan obbo Alamuun.
Adeemsi inni namni yogguu baratu hojii hojjechuun qabu jedhu amma nuun ta'u ogguma baratan kanuyyuu waa akkamiin hojjechuun akka danda'amu waa kalaqanii yaada kalaqaa isaaniirree gurgurachuun akka danda'amu beekanii akka socho'an taasisa. Kun faayidaa tokko jechuudha. Yaada kalaqaa isaanii immoo eenyu akka irraa bituun barbaannan. Inni biraan immoo barataan interpiraayizii mataa isaa ta'ee hundeeffachuu illee ni danda'a. Osuma baratuuti. Sana keessatti deeggarsa ogummaa, deeggarsa gara maallaqaatiin jiru, deeggarsa karaa adda addaa jiru hin taasisaa jechuudha dhaabbanni kun.
Biron barnoota Oromiyaa kalaqa barattootaa jajjabeessuu fi wiirtuun kalaqaa itti barattoonni shaakalaniif hojjetan qindeessummaa Monad Development Poundiin akka hojjetamuuf waliin hojjechuuf leenjiin karaa dhaabbatichaatiin kennamuu eegaleera. Kun qulqullina barnootaaf gumaacha guddaa qabaa kan jedhan obbo Amaanu'eel Abdataati qindeessaa garee odeeffannoo Biiroo Barnoota Oromiyaa leenjii kanarratti hirmaatan.
Hojii bal'aan kan hojjetamu manneen barnootaa keessatti. Manneen barnootaa keessa maaltu jira? Barattoota jira, barsiisota jira. Kanaaf hojiin kun dura maakaasee hojjetamaa ture garuu xiyyeeffannoodhaan barattoonni akka irratti hojjetame faan turre. Kanaaf amma gaafa dhaabbata kana wajjin olii galu dhaabbati kun hojii kalaqa manneen barnootaa keessatti barattoonni hojjetan ni deeggara waan ta'eef biiroon barnoota Oromiyaas dhaabbata kana wajjin hojichi bal'inaan akka hojjetamu barbaada jechuudha. Kanaaf amma hojiin kalaqaa manneen barnootaa keessa jiru amma maalirra jira jennee gaafa ilaallu barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechuu qabu. Barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechaa hin jiranii jedhamee gama tokkoon gaafa ilaalamu immoo iddoo baay'eetti wal fakkaataa miti. Dhaabbati kun maal godhama? Godinaalee 20 irratti gaafa hojjetu manneen barnootaa baay'eetu jira. Iddoo hundumaatti haala wal fakkaatan hojichiin hojjetamaa jechuudha manneen barnootaa hunda keessatti. Bu'aan dhaabbata kanaa jiru hojjechuun inni guddaansa kana. Iddoo tokkotti hojjetame iddoo tokkotti naafu jechuudha.
Barattoonni dandeettii qaban yoo shaakalliidhaan gabbifatan maal akka baratanii fi maaliif akka baratan hubatu. Kun ammoo tattaaffii qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf taasisamu mirkaneessuu keessatti shoora guddaa qabas jedhan obbo Amaanu'eel. Aadde Masarat Alamaayyoo waajjira barnootaa godina Wallaggaa Lixaarraa leenjii kanarratti hirmaachuudhaaf gara Finfinnee dhufan. Leenjiin kalaqa jajjabeessuu fi carraa hojii uumuu rakkoolee hojii dhabdummaa kan furuu fi carraa hojii uumuudhaaf barattoota qofaaf osoo hin taane barsiisotaaf illee daandii saaqaa jedhan.
Kun bu'aa guddaa qaba. Amma ijoolleen manneen barnootaatti kalaqa irratti hin hirmaatu garuu ba'anii mul'atu. Qaamni deeggaru hin jiru. Ogummaan isa ta'u wantoota ittiin deeggaramuu qabaniin hin deeggaramu hin jiru jechuudha. Kanaaf carraa kanaan namni hubannoo argatu daa'imman kunis hubannoo argatanii ba'uuf hin danda'u. Ogummaa isaanii sanallee kalaqa isaanii sanallee maallaqatti jijjiiruu danda'u jechuudha. Ani adda iyyuu jechuudha. Leenjiin kun anaaf lafa hin jiru na agarsiiseera. Hojii hojjechuu qabnu baay'ee wanta hin hojjetinaaf ni qabna. Sanafaa akka hin deebi'ee ilaalu na taasiseera.
Qulqullina
barnootaa irratti bu'aa guddaa qaba. Maaliif daa'ima ofitti amanamummaa qabu hojii hojjechuuf jechuudha. Yoo hojjedheen biyya jijjiira, yoo hojjedheen guddadha. Yoo hojjedhe nyaadhe jiraadha dhee yaadu waan uumuuf qulqullina barnootaa keessatti illee ga'ee guddaa qaba jechuudha. Kan ijoolleen hin annee fi ofitti amantee ofiisheen hojjechuu qabduun akka isheen hojjettu gargaaru.
Dhaabbanni Monad Development Pound amma hojii kalaqaa manneen barnootaa Oromiyaa keessatti gumii saayinsii kalaqa gabbisuuf jalqabe naannolee hunda keessatti akka itti fufu hojii gaggeessan dhaabbatichaa ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Koreen addaa manni maree olaanaa dhimmoota musliimaa Itoophiyaa akka gubinsa masjiida mooxaatti raawwatame qoratu erge miidhaalee dhaqqaban adda baasachuu isaa dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa waliinis mari'ate ka deebii eegaa jiru ta'u kaleessa sabaa'e maaliif ibsa kenneen dubbatee jira koreen kun. Mukhtar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Amaaraa godina Gojjaam lixaa magaalaa Mooxaatitti masjiidonni gubachuutiin walqabatee koree tokko gama naannoo saniititti erguusaa beeksisaniin ture. Koreen kunillee erga gama naannichaatitti dhaqee rakkoolee mudatan hundayyuu ilaaluu isaa taatee guyyaa saniitiinillee masjiidota sadi irratti gubaatiin dhaqqabu afraffaan miidhaan hedduu irra dhaqqabuu fi inni shanaffaan ammoo dhagaadhaan reebamuu isaa adda baafanneetiniin jirre jedhan gabaasa koreen kun qopheesse sabaa himaaleedhaaf kan dhiyeessan miseensi koree Ustaaz Badrii Huseen. Masjiidota miidhaan irratti dhaqqabeen alatti illee qabeenotaa fi giddugaloonni gabaa gurguddoon abbummaa islaamotaa ta'an adda baafamaniitiniin 167 kan ta'an irratti miidhaan dhaqqabe jedhan inni kuni sodaa hedduu hawaasatti uumuudhaa fi wabii dhabuudhaan walqabatee hawaasni muslimaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa taatee kanaaf dhiifama gaafatee gaafilee shan kaa'amaniif akka deebii kennu gaafanna jedhan Ustaaz Badriin.
የህብረተሰቡ ጥያቄዎች የሚከተሉት መሆናቸውንም ጠቅሰናል። አንደኛ የደህንነት ዋስትና እንፈልጋለን።
ጋፍሌኑ መታ ከነን ኢታናን ተኡሌ ኢብሲኔቲን ጅራ ተኮፋን ወቢነገነከና በርባና ለመፋን kanneen yakka kana raawwatan itti gaafatamummaa seeraa jalatti dhihaachuu qabu. Sadaffaan qabeenyi keenya mootummaa naannootiin bakka buufameetiniin beenyaan hamileen keenya ittiin cabe akka kiifamnullee gaafanna. Masgiidota keenyallee deebisanii ijaaranii qabeenyota daldalaatii fi manneen keenya bakkattis akka nuu deebisan gaafanna. Afraffaan qabiyyee lafaa bakka madrasaa yookaan ammoo quraanni itti qara'amuu fi akkasumatti bakkeelee awwaalaa garagaraa akka nuuf mirkanaa'eetiniin nuuf kennamu gaafanna. Shanaffaan guyyaa ayyaana keessatti dhoorkamneetiniin jirra. Kuni ammoo hanga amantaan keenya hojii nun dhoorginitti hojii irraa ugguramneetiniin dhoorgamuudhaa hin qabnu gaafii jedhullee dhiheessineetiniin jirra. Dhumarrattis cal'insa filachuun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa kan galcheetiniin jirullee hubachiisneetiniin jirra jedhan Ustaaz Badrii Huseen gabaasa isaaniitiin. Koreen gumiin dhimma Islaamaa Federaalaa gama naannoo Amaaraatti erge kuni kantiibaa magaalaa Mooxaa dubbisuudhaaf yaaliin taasisee akka isaaf hin milkaa'in dubbate. Daawwiidhaa fi miidhaalee dhaqqabe jedhan kan masjiidotaatii fi qabeenyotaa qofa osoo hin ta'in bakka sababni kun irraa ka'eetiniin jira jedhamu gubachuu Bataskaana Goorgis kan magaalaa Mooxaallee dhaqanii daawwachuu isaanii sabaa himaaleedhaaf himanii jiru.
የጥቃጠሎ አደጋ ደረሰበት ወደ ተባለው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ባደረግነው ጉብኝት
ዳዊ ጉባቴን እረገሄትን እንቱረ ጀደሙ በተስካነ ጊዮርጊስ ትታሲፍኔን ሆገናን በተስካነ ሰኒ ገመ በተስካናትቲ ከሰ ኦሊጡን ዶርጋ ተኡሳ ሐለ አመንታቴ ንትሂመኒ ገሩ ዱብበ በተስካኒቻ ናነዋ ኢሳላሌ ጉባቴፍ ሚጣን ተኮሌ አከ እረሂንገሂን ምርከኔ ፈቹ ደንደኔትን እንጅራ ሆገናን በተስካነ ከና ጉባቲ ከናን ሜሻን ከሰ ጅሩ Aawud jedhameetiniin waamamu gubaatiin akka irra gaheetiniin ture suuraa isaa moobaayilaan nutti agarsiisanii jiru. Gubaatiin kunis kan ta'e guyyaa keessaa sa'aatii 11:20 irratti osoo hordoftoonni amantichaa kadhannaa waaqaarra jiran akka ta'ellee nuuf ibsan. Osoo hawaasni kadhannaa waaqaarra jiruu bataskaana keessoodhaa ibiddi qabateetiniin aarri kan mul'ataatiniin ture ta'ullee nuuf kaasanii jiru. Bataskaanni gubate jedhameetiniin yeroo dhukaasni baheetiniin qawween dhaga'ametti musliimonnis kiristaanonnis bishaan jeerikaaniidhaan qabataniitiniin dhufanii waliin tumsaniitiniin ibidda ka'ellee akka dhaamsan nutti himan. Miidhaa kana jedhameetiniin lakkaa'amuudhaa danda'u bataskaana sanirratti dhaqqabe nutis koreen deemne ija keennaan hin agarre jedhan. Ustaaz Badrii gabaasa isaanii keessatti akka kaasaniin rakkoo Mooxaatti dhaqqabe booda harki aangawootaallee jiraachuu hawaasni nuukaaseetiniin jira jedhu. Hawaasni naannoo sanii himate jedhaniitiniin Ustaaz Badruun akka gabaasa isaanii irratti kaasaniin yeroo taateen sun ta'utti hawaasni gabbaheetiniin yoo laaluudhaaf ta'u qaamoleen nageenyaa hawaasa manatti ol deebisaatiniin turan jedhan. Mariin Mooxaa fi naannoo isiitiif taasisuudhaaf aangawoota waliin taasifne hedduu milkaa'uu baatullee marii gaariitu aangawoota mootummaa naannoo waliin taasifame jedhan. Ustaaz Badriin marii aangawoota ol aanoo waliin taasifame kanaanis itti gaafatama waajjira pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Zalaalam Lajaalam, dubbi himaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Tatakkaa Baqqalaa fi kanneen biroo wajjin illee mariin bal'aan taasifamuu kaasan.
ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
አንገውን ወንቶተ ሐዋስኒ ጋፈቴ ሁንደዩ ካራወተኒ ፊዴቪ ከነን ተኡ ኖፍ ምርከኔ ሰኒትን እንጅሩ ያሊሌ ሞቱማና ኖ ታሳትን እንጅሩ ኖፍ ኢብሰኒ ኑቲስ ሞቱማና ኖ አማራራ አከ አመንታ ሂንደብነ ኑ ጋፈተኒ እንጅሩ ፕሬዝዳንቲን ናኖ የሮሰኒቲ ዋን ሂንጅሬፍ ቀጥሌ ኑቲ ካስኒ ሁንደዩ ኢሳኒፍ ዲሄሰኒ አከ ወሊን መሪአተኒ ለኑቲ ሂመን መሪ የሮ ፕሬዝዳንቲን ገለ ታሰን ቦደ akka gaafilee ka'aniif deebii kennanillee waadaa nuuf galanii jiru. Koreen gumiin dhimma Islaamaa Finfinnee irraa ergellee deebiin kennamu hundiyyuu haala idileetiin itti gaafatamaa ol aanaa naannichaatiin akka deebiin itti kennamullee waliin haasofneetiniin biraa deebine jedhan. Rakkoo Mooxaatti mudate kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa hanga ammaatitti aangawootaa fi qaamolee nageenyaa 27 ta'an to'annaa jala oolchuu isaa kan beeksise yoo ta'u koreen kunis dhimma kanaaf bulchiinsa naannichaa galateeffateetiniin jira. Koreen gabaasa sabaa himaaleedhaaf hime kanaan dabalatatti gabaasa bal'aa suuraadhaan deeggarame taateelee sanniin agarsiisu qopheessee dhiheennatti qaamolee mootummaatiif qaamolee haqaa dhaabbilee falmattoota mirga namoomaatii fi sabaa himaaleedhaaf illee kan raabsu ta'uu ibseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra gama keenyaan qophii wixataatiin walitti deemna sagantaa idileetiin amma immoo booriif iftaan immoo sagantaa saatalaayitii dhiheessina sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna. The Voice of America. Be away.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን